Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Nädala keskpaik käes, mine tea varsti lõppu näed nädala lõppu ja siis tuleb muidugi, mis siis tuleb. Mõningane kergendus võib olla, mõningane raskendus võib olla. Tänased uudised on reeglina heade killast. Näiteks mees lõi naise surnuks. Kohtuistung tema üle kestis 12 minutit, vangistus 2 päeva. No võt siin, kui nüüd tuletada meelde sõna mu esmaspäevast juttu, kuidas Kaunases mafioso surnuks, no ja tema tulistati, see on võibolla raskendavad olud. Aga kuulake see jutt lõpuni, ma loen seal lõpus ka kohtuotsuse ette ja nii edasi. Üksi kõige õrnemal ajal ema lahutati vast sündinud enneaegsest lapsest 30 päevaks. See on muidugi natuke raskem juhtum, aga jälle tõestab, et ei ole kõik need asjad nii hästi, kui nad peaksid olema. Migrandid naasevad Iraaki, purustatud lootuste, rikutud tervise ja tühja rahakotiga. Jälle nagu omaette tegevus, aga noh, nii on, mis kuradi banaanivabariigis ma elan. Riigifirma bossi ja vallajuhi kirglikku tüli saadavad lõpmatu sõim ja ähvardused. See näitab, et meil on demokraatia ja sõna vabadus. No, tont temaga. Läheks nüüd asjalikuma asja juurde ka. Kiri on kenasti tulnud. See tuli tegelikult vist üleeile. Aga ne on kuidagi kahe silma vahele natukene jäänud ja ega kahe silma vahele naljalt ei näe. Kiri ütleb, tere kamraadid. Kindlasti olete mõelnud, et miks pole tulnud meilt uudiseid. Nii kirjutav vana tuttav agent või õigemini agentuur. Uudiseid lihtsalt ei ole. Nagu prognoosisime, saatis lot. Nordika sinna, kuhu väike ei paista ja hakkas ise Tallinnast kõiki lende opereerima. Sellega sai see ahti kuninga palju kiidetud saaga oma lõppu. On jäänud üks lend hommikul Sassi eest ja ka see allhankena ei too midagi sisse. Raha põleb. Estonian Airi ekstöötajate kohtusaga sai oma lõppu kuuldavasti ka tänu äriringkondade survele, sest sellist riigikohtu otsust ja pretsedenti ei soovinud mitte keegi jõustumas näha. Kantimisi tahavad ju teatud ringkonnad tulevikus ka edasi teha. See ei ole lihtsalt luulu. Toon näite. Lennuametis registreeriti uus lennuettevõtte nimega Skystream Airlines AS. Jälle tore asi, peaks vaatama, kes on seal nõukogus, kes on seal juhatuses ja mis see AS üldse on? Ja agent ütleb, selgitan. Tegemist on lennuettevõtja Airest, ehk Air Estonian siis või mis ta on, uue kehaga. Kõik kordub taas. Viimane lastakse varsti koos võlgadega pankrotti ja kanditakse taas vara üle nagu Estonian Airi ja Nordica puhul toimus. Kõik kordub taas, jälle algab, kõik algab uuesti, ilus laul oli omal ajal. Uutes uudistes oli kena artikkel nüks eri juhi poolt Nordica suunas. Ei vaidle vastu, aga Eesti lennundus on läinud riigipettuse ja maksupettuse teed. Nimelt on kõik firmad asunud varmalt riiki petma ja makse mitte maksma. Küsite, et kuidas siis nii? Vastan. Kõik lennufirmad on asunud kasutama Eestis nii nimetatud renditööjõudu, ehk siis sotsiaalmaksu keegi neist maksta ei taha. Lennukite kaptenid on pandud fakti ette, et kas oled OÜ või mine poti või Leipzigi laadale. Palk on selle sots, töötukassa ja nii edasi võrra väiksem, ja loomulikult ei soovi ka keegi sellest netost sotsiaalmaksu ise maksta. Ei jäägi midagi kätte. Nii ongi lendurid sunnitud, et midagigi teenida näitama miinimumpalku või siis ei maksta makse üldse. Raha palgaks kantakse firmade poolt kuskil Dubai või Hollandi firmas Saksa internetipanka N24 ja kõik. Kui ei sobi, astu minema, mine trammijuhiks. Kui nüüd teha Eesti riigi poolt nii, nagu tegi seda sellel suvel Prantsusmaa maksuamet allhanke lennufirmadega, Prantsusmaal saaks palju nalja. Nimelt asus Prantsusmaa maksuamet kontrollima oma riigis seal baseeruvaid allhanke lennufirmasid järgmisel meetodil. Kui lennuk maandus, sadasid ametnikud lennukitesse sisse ja küsisid meeskonnalt sotsmaksu tasumise kohta tõendeid, et mis riigis, mis summalt ja nii edasi. Kuna lennukid baseerusid Prantsusmaal ja reisid algasid ja lõppesid ka seal, ehk siis tulu teeniti Prantsusmaal. Asi võttis nii koomilise pöörde, et osad lendurid lahkusid, põgenesid lennukist koos reisijatega, et mitte vahele jääda. Siit vihje maksuametile. On meil riik või ei ole? No tõepoolest, on meil riik või ei ole? Segane küsimus. Peab mõtlema. Lendurid ootavad seda lahendust juba ammu, et riigivargus lõpetada. Ja alla on kirjutanud agentuur. Aga täna meil, nagu me kõik teame, 17. ravialakiir 1443, 24. november 2021, 20. Kislev 5782, 24. Porigu 10234 ja Juliuse päev. 2,459,543. Rahva rõõmuks on minevikust välja tuua fakt, et täna 1918. lasti müügile esimesed lille mustriga postmargid ja Eesti üliõpilaste seltsi koosolekul otsustati minna in corpore vabadussõtta. 1923. aastal anti Eesti esimene Nanseni pass välja Anatoli Peresleginile. 1936. aastal Estonia kontserdisaalis Priit Veebeli eestvõttel esimene jazz kontsert. Ja 1938 kirjutas Eesti välisministeerium Francisco Franco valitsusega alla lepingu vahetada diplomaatilisi agente. Noh ja 1995 esitas Eesti valitsus Brüsselis ametliku avalduse Eesti astumiseks Euroopa Liitu. Niisugused asjad siis minevikust. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Nagu me kõik teame, on stuudiasse laekunud täna ka ei keegi muu kui Viktor Vassiljev, doktor Jaani edasi, ehk siis Riigikogu liige edasi ja Nõmme raadiosse tagasi. Viktor!
Ja.
Mida head uut on siin kärnases ilmas?
Tähendab, sõltub täiesti sellest, kui suur on kärnane ilm. Kui see on näiteks Paide, no see on väike, kui see on Eesti, see on tunduvalt suurem. Ja kui me haarame sinna ka Valgevene, isegi Hiina, no siis on tunduvalt kärnasem maa ilm. Et kärnaseles kärnase silmas on siis nüüd niimoodi, et kui pagulasi tuli 2,5 miljonit, siis neid võeti Saksamaal soojad saiakestega vastu. Nüüd on kõigest 2,5 tuhat on Valgevene metsades piiri ääres ja kogu Euroopa ehitab Hiina müüre oma piiridele.
Kas see on karantiini eri vorm ja. Või annaks neid kuhugi, no maske ei ole, islamiste ei ole, kuidagi lahja?
Lahja seda küll, aga nendel paganlastel on oma kindel eesmärk, sellepärast, et nemad tahavad saada paradiisi. Euroopa väärtusi ja lääneliku eluviisi on tutvustatud küll filmides, internetis, igal pool mujal ja kuidas moslem näeb seda Saksamaa elu, et tänavatel jooksevad ringi häbitult alasti nägudega 40 neitsid veini voola pojadena. See on ju täpselt see, mida prohvet lubas, nii et olgu kivi või kaikaga elusalt või surnud, peasi, et ühes tükis, aga paradiisi nad peavad saama, see on Allahile meelepärane tegevus ja Allahi tahte vastu meie ei saa.
No selle koha peal tsiteeriks klassikuid, et i vse pagalovna v bielštanah. Selline oli kunagi ka ühe tegelase ettekujutus elust Brasiilias, ja. Kui hea seal on, kõigil on valged püksid jalas, noh, ja siis...
Jah, tähtis on mitte see, mis sul jalas on, vaid mitte püksid, vaid see, mis on püksis. Ja koos kõige sellega nad tulevad.
No, seda muidugi ja tähtis oleks ka see, et noh, hea küll tulevad kärina mürina, aga siia, aga siin ju Allahit ei ole.
Aga paradiis on ju, nad nägid seda ainult, et no kars on, et nad peavad natuke pettuma.
Loogiline. Kõik on täiesti loogiline.
Aga huvitav on see, et me praegu nüüd oleme nende peale pahased, aga samas meie oleme seal nende maal käinud no, vähemalt viimase 1000 aasta jooksul ikka risti ja piibli ja kauge või keskmaa rakettidega.
Kalašnikoviga.
Ja oleme oma usku tutvustanud, aga millegi pärast ei võetud omaks sellepärast, et meie paradiise, me ei oskanud näidata, kust on ja see natsionaadi võitu ka nende jaoks, et jämeda niidiga õmmeldakse selja külge valged tiivad ja pead igavesti laulma kurba häälega laule ja ei mingit neitsisid, ei mingit veini.
No kui need kutid tuleksid meile oma kultuuri ja keelt ja muud tutvustama ka igasuguste lühi- ja kaugma rakettide ja noh, kas nüüd Kalašnikovidega, aga mingid vidinad ikka oleks, ega meie. Kuigi, Viktor, hirm on see, mis paneb asjad paika.
Ja.
Keegi klassikutest on öelnud, et surma hirm on hullem kui surm ise.
Vaata, kui mind pidada klassikuks, siis mina ütlesin, et hirm, nälg ja sugutung panevad inimese liikuma. Praegu on hirmu aeg, aga ülejäänuid ootame huvitav.
No jah, seda ootame küll. Kas me saaksime kuidagi pidi kokku võtta, kui palju inimesi on siis vastavalt kas paradiisi või põrgusse läinud hirmu läbi, sest juba Avicenna, Ibn Sina, siuke vana tuttav, kohe sina ikka...
Abu Ali Ibn Sina oli tema õige nimi.
Ja juba see ütles, et hirm võimendab haigusi.
Ja loomulikult ja mitte ainult võimendab, stress on ka haiguste põhjustaja.
No stressi sel vanal hallil ajal ei tundu.
See oli lihtsalt hirm.
See on, ja siis kardeti haigeks jääda. Samal ajal muidugi on veel niisugune kena tõbi ka, mis on seotud antibiootikumide tarvitamisega, sest antibiootikumid ei pruugi alati mõjuda tervisele nii nagu loodetakse, ikkagi keemia värk natuke või?
No kõigepealt keemia, kõik kardama keemiat, aga keemilised preparaadid, nad koostavad...
No pesupulbrit ei karda keegi.
Ja see on puhas looduslik värk ju naftast tehtud ja nafta on kõige puhtam hästi laagritunud
looduslik produkt. Naftast oled sina tehtud ja naftaks lähed sina tagasi.
No mõni võib olla ka põlevkiviks.
Jah, aga võt ongi antibiootikumid. Ma olen kuulnud, et mitmed inimesed tarvitavad neid igaks juhuks, et siis on tervem tunne.
Jah, no igaks juhuks on natuke raske neid tarvitada, õnneks antakse neid arsti retseptiga, aga jällegi kadunud vanaemast on kuskile vanasse kingakarpi jäänud, eks ole, sealt otsid üles, kui sul väike külmetus on kallal ja hakkad võtma.
Ja ega sa ei tea, mille jaoks need on mõeld.
Ja aga vanaema võttis ja suri 90-selt.
Jah.
Jah, nii et muidugi, kui on väike külmetus, on viirus nakkus, no praegu kõik mõtlevad viirus all koronat, aga see ei ole nii, viiruseid on must tuhat igasuguseid ja viiruste vastu ei aita antibiootikum mitte ükski raas, aga külmetushaigused, nad tihti peale kulgevad niimoodi, et kui see on nädal aega köhanohu palavikus on viirus, aga viirus avab väravad bakteritele ja kui see on palavik rohkem kui nädal aega ja lisandub köha ja nii edasi, et see on juba bakteriaalne tüsistus, siis kirjutab arst antibiootikumid. No vanasti oli niimoodi, praegu on korona, eks ole, no kõik asjad sassis, aga antibiootikumidega on häda selles, et kuna neid on palju, nad on kätte saadavad, neid tarvitatakse igal võimalikul juhtumil, siis bakterid, mis põhjustavad inimestel, ütleme, hingamisteede põletike või igasugused muid põletike, on juba ära proovinud ühe, teise, kolmanda antibiootsi ja nad ju on arenemisvõimelised ja arenevad välja sellised stammid või liigid, mis on antibiootikumi vastu, igasuguse antibiootikumi vastu tundetud antibiootikumi. Me täna ei aita.
Jah, see on, meenutab natukene nagu inimkatseid alkoholiga,
ja.
Et noh, teise astme alkoholism, see on kõrgenenud tolerantsus ja
kannad ikka kõvasti rohkem. Ja, et kõigepealt võtad viina selleks, et ole lõbus või ma ei tea, või valada pisaraid või kellega ei kakelda, no äge, eks ole, aga siis saabub see staadium, kus see C2H5OH lülitab nii nimetatud kreepsi tsüklisse.
Menüsse!
See on liiga pikalt seletada, aga see on inimese aine vahetuse nii kui mootor, eks ole, lülitub sinna sisse ja ilma alkoholita sul enam ainevahetus ei toimi, nii et krooniline alkoholik, kui ta oma kas või 100 grammi kätte ei saada, võibki ära surra.
Kõhu kinnisusse või?
Ei, tähendab, lihtsalt see kreepsi tsükkel ei toimi. Kreepsi tsükli mõte on selles, et tähendab, adenosiin trifosforhappel, aga me panna adenosiin difosforhappeks ja sellest vabaneb üks kalor energiat. Nii et lihtsalt energeetika tsükkel ei toimi, organism ei saa kütet kätte, kõik sureb välja nagu mootor ilma bensiinita.
No,
nii et andke alkoholikule 100 grammi.
Seda minagi, et kui inimene on oma saatuse või oma õnne või värgi sepp ja ta on selle just niisuguseks tagunenud, noh, let him be.
Jaa, aga nii ongi, et keegi võib õigustada, et ma lõin ämma maha või panin autoga pambusesse, et purjus peaga alkohol ei süüdi, aga peremees, esimese pitsi sa võtad alati kaine peaga.
Vaat see on ja siit tuleb juba niisugune tsükkel, et lase aga olla. Viktor, Viktoriini küsimus.
Nii.
Ütle mulle, see tõend, mis vabastab maski kandmisest.
Ja.
Kes kurat selle peab välja andma? Perearstid ei tea selles praktiliselt midagi.
Perearst ei tohigi välja anda.
Mingisugune vorm peab olema. Ja. Kas kuskil on korraldusega määratud, ja. Et perearst enam ei tohi või on see lihtsalt ühe kuti ütlus pressikonverentsi?
Ei ole, täiesti kindel kord on olemas ja paperil kirjas, ma praegu peast ütlema, mis selle paperi nimi on, aga pere, tõendi saamiseks perearst, kui ta kahtlustab, et patsientil võib olla mingi vastunäidustus maski kandmiseks, siis saadab selle patsiendi eri arsti juurde.
Kui miks see järjekord on? Kas seda ka teatakse?
Loomul, arstid teavad väga hästi, kui pikk on arsti järjekord.
Ei, arstid teavad väga hästi, et regulaarselt tuleb patsient. Aga kui kaua ta on oodanud, seda arstid ei peagi teadma.
Patsient ta tuleb nagu Kalašnikovi salvest padrun sinna sellesse laskemehanismi.
Ja on rahva peal.
Üksteise järel. Ja.
Aga kus tehases see padrun on valminud ja mitu nädalat rongiga sõitnud või mitu kuud?
Jah, eriti kui see Kalašnikov koos padrinitega on sattunud Iraake. Aga jah, eri arst siis kirjutab selle tõendi, kui on vastunäidustus, aga neid vastunäidustusi on ääretult vähe ja ääretult harva. Tegelik vastunäidustus maski kandmiseks ongi see, et inimene ei taha maski kanda. See tekitab talle stressi, ta usub, et maski hall elavad ussid, ta kardab, et mask levitab mingeid paganama mürke, mida igane. Kõike see ongi psühholoogiline vastunäidustus, aga selle kohta tõendit ei anta. Nii et vastunäidustus mingil määral on astma. Jah, nii et tegelikult need diagnoosid on kirja pandud ka, aga neid juhtumeid on Eestis. Mina nüüd valetama ei hakka, aga kas mitu kümend või paar sada juhtumit ongi kogu lugu. Rohkem neid Eestis ei ole.
Raske juhtum. Mul näiteks on niimoodi, et ma ei saa käega ka näo vasakud poolt eriti puudutada, kellele sa kaebad. Ma olen juba mingi eriarsti järjekorras olnud üle kahe kuu, tõsi küll teise motiiviga, aga tuleb veel oodata ja siis veel oodata.
Aga mul on vastu näidustus näiteks poes leivaest raha maksta, et kui poes tuleb leivaest raha maksta, et mul on saab alust ja seda rahakoti kätte võtta.
No sul on jah need, mis need on esinduskulud või?
Nendest ei saa. Esinduskuludest ma võin osta leiba, isegi majoneesi lugupeetud raadiokuulajatel, kui nad juhuslikult elavad minu valimisringkonnas, aga endale ei saa.
No, ega sa endale ei peagi ostma.
Ah, nemad annavad mulle.
Ostad perenaisele, kes katab sulle nendest laua.
Jaa. Ja loomulikult perenaine elab minu valimisringkonnas ja ma olen raudpolt kindel, et ta on minu valija, sest nii ta mulle ütles.
Jaha. Nii ta ütles.
Nii ta ütles, jah.
Ütle ka, eks ole.
Jah, aga noh, üks abielu rahva värk ongi niimoodi, et see, mis teine pool ütleb, et nii ongi ja kui ei usu, võid kolakad saada. Ja siis on pere sisene vägivald.
Noh, jah, see on ka niisugune asi, et sinna nagu ei tohi alati politseigi sekkuda ja kes sinna tohib sekkuda, kes ei tohi.
Oi, seda küsimust arutati.
Kuidas seda lahendatakse, see on ka niisugune, et viskab nüüdkene noorukene pildi ette, kus nagu on lõhki löödud ja tuleb mehikene, omal veel sõrmenukid verised ja ütleb, et ei. Ta ise kukkus vastu autot õues ja siis tuli sõimates tuppa.
Jah, no kuule, mind on kuidagi isa ema kasvatanud niimoodi, et noh, et naisterahvast ikkagi ei tohi kiusata, tüdrukuid ei tohi kiusata, öeldi lasta.
Ja see oli, ma mäletan.
Ja tüdruk võib sind küll kiusata, kui sa oled mees, siis kannatud välja, no ja kui sa oled õige mees, pole sind põhjust kiusata.
No aga praegu need tolerantsed mehed ja need siukse pehmega tehtud, need ju... No,
ja, aga need,
need alluvad ju teistele reeglitele.
Aga nad ei tohi öelda, et nad on mehed, sellepärast, et me kõik oleme olevused. sootud olevused ja minu jaoks ongi mõistatus, kuidas saab praegu rääkida naiste vastasest vägivallast, kui meil ei ole naisi ja mehi, kui meil on olevused.
Jah, vaata, selle koha pealt võiks öelda, et kuskil 70-ndatel või natuke hiljem Juhan Viiding ja Tõnis Rätsep said maha niisuguse näitemänguga nagu olevused.
Jah, jah. Ma olen isegi kirjutanud jutustuse olevustest.
Täna võiks selle peale visata niimoodi vaimupilgu kui profeteeringu peale. Nii rõõba, nii miasa öeldakse vene keeles, et ei, noh, eesti keeles vist niisugust ütlemist ei olegi, et ei ole see sittega sai.
Aga ühest annab teist teha, kus juures mõlemad pidi.
Jah, see on tsükkel, nagu sa siin ütlesid. See...
Kreepsi tsükkel,
jah. Aga mis on uut Riigikogus? Kuidas edenevad sad oma sohistliku tööistungid?
Just täna hakkabki toimuma, siit lähengi kahetsusväärselt. Õnneks ma ei lähe hoonesse, sellepärast, et meil toimuvad praegu kaugistungid. See on äge, et sul on arvuti ja telefon, et telefonist antakse juhiseid, arvutis on need rohelised punased, mida sa pead nagu toksima. Aga kolmapäevane päev, nüüd on pikad päevad tavaliselt kuskil 30 päevakorra punkti, sellepärast, et aasta hakkab lõppema ja see kõik, mis Vändrast tuleb, tuleb need saelauad ära vormistada aasta lõpuks ja selle võiks muidugi paari tunniga ära teha, aga sadomasohistid tahavad teha seda pikalt ja mõnuga, nii et arutatakse, küsitatakse, esitatakse igasuguseid küsimusi, teinud rumalaid küsimusi, millele ei saagi tulla tarku vastuseid enne igat hääletamist võetakse, iga küsimust hääletatakse, enne hääletamist võetakse 10 minutit vaheaega ja venitatakse.
Ja miks? Kas see on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele?
Ei ole kindlasti, aga ilmselt no, see protsess pakub kellelegi tohutud mõnu ja nad venitavad selle protsessi võimalikult pikaks.
Aga need küsimused, kas nad nõuavad vastuseid või võiks nad lihtsalt ka rulli keerata ja vett peale tõmmata.
Vaata, kui saadist, kes istub saalis, ja masohist, kes on puldis, saadist esitab masohistile küsimuse, tavaliselt, no kui niivõrd massiliselt tuleb küsimusi esitada, kõigepealt tulevad targad küsimused, siis tulevad siia sinna ja lõpuks päris lollid seda tüüpi, et noh, et kuidas sa neiugi siia sattusid. Aga masohist siis puldist, tal on... Keegi ei reglementeeri, milline peab olema vastus küsimusele, et küsimus võib olla minuti pikkune üle minuti ei tohi ja vastata võib sellele lihtsalt aitäh, oli hää küsimus. See arvestatakse vastusena, aga masohist tahab vastata pikalt ja talle ei ole reglementeeritud vastamise pikkus, nii et ühe minuti selle küsimusele võib ta möliseda pool tundi, kui tal nii palju sõnavara jätkub.
Ma kujutan ette, et rahvuslik vastus algaks sõnadega. Laena mulle kannelt, vanemuine, kaunis lugu mõlgub meeles.
Aga see oleks liiga hilus, sest seda võiks nii kui ühe korra puldist öelda, aga kui need esinejad muud kui vahetuvad, eks ole, nad tahavad ikkagi midagi muud välja mõelda, aga no paraku klassikast midagi ilusamat ja targemat välja ei mõtle ja siis need vastused manduvadki järjest mandutumateks ja mannetumateks.
Oi jah, läheks nüüd mataki minevikku. Nägin mina täna hommikul ilusat kirjatükki Rahvusringhäälingu lehel, kus tuletati meelde, et Tallinna koolide haldusleping on nüüd juba 15 aasta.
Hurraa, kui palju raha on selle
110 palaga. Miljonit sellest pool kasumiks maksta oleks veel 140 miljonit ja. Ilmselt sellest, vaata, et rohkemgi kasumiks. Näed, võttis aega vaid 15 aastat.
Ja
juba hakati aru sama jummal hoia, ma arvutasin ju välja omal ajal, mitu miljardit krooni läheb kasumiks. Ütle, miks keegi sellest kohe aru ei saanud või peab tunnistama, et varastatakse.
See, kes skeemi välja mõtles, ta mitte ainult sai väga hästi aru, vaid tema selle asja välja mõtleski täpselt sellel eesmärgil, et raha liiguks, et käive oleks suurem, kasum oleks korralikum ja nii see riigi ka kinnisvara seltse, kes siis rendib koolidele, riigi asutustele, isegi ministeeriumidele, rendib maju välja, mis ta on riigilt saanud. Ja
no see on nagu seede häire ühe rea peal teise peale pöörleb ja tekitatakse näilist raha juurde, aga tegelikult ei teki.
Tegelikult ei teki sellepärast, et ka see kasum, eks ole, ka see läheb riigi aktsia seltsi.
Ei, siin on praegu need lepingud on Sõõrumaa ja teised kutid.
Seal ka, jah. No vaata, ja. See, kus on Sõõrumaa mängus, no seal kindlasti oskab ka tema kui üks korralik musterkapitalist ka endale mingid kasumid saada, aga mis puhutab riigi aktsia seltse,
no, see
siis seal see kasum tagas võetakse välja, läheb tagasi eelarvesse või see hajub lihtsalt aktsia seltsi sees niimoodi, et juhte figuurid saavad suuremat palka, paremad autod istumise halla ja nii ta väikse susina visinaga põleb lihtsalt ära see kasum. No umbes samamoodi, nagu kui puuritakse maakerast välja naftat ja gaasi, siis gaas teinekord läheb põlema ja ongi need mingid gaasitornid, kus on hiiglamad.
Joo, ilus vaadata.
Ja soojendavad kliimat, jah.
Siberis neid kohe hulgi.
Aga sellel on teatud...
Üks fakil ajab teist taga.
Aga sellel on teatud propagandistlik eesmärk, sest kunagi, ma ei tea, mingitel 70-80 aastatel Nõukogude Liidus plakatite peal olid suured puurtornid, kus hiiglama suured leegid üleval, sest ja. See näitas, kui võimsalt me põletame oma ressursse.
No nii on. Aga vaata, need koolid ja lepingud, selle kohta... Ütleb Tallinna linna nimel läbirääkimisi vedav linna sekretär Priit Lello, et linn pole lepinguliste kohustuste tasakaalu üle õnnelik.
Vaata, jah.
Kuigi õnn ju tuli õuele, sest Lello ise... keeldub neid lepinguid Tallinnale kahjulikuks nimetamas.
No kuda, ei ta ikka nimetas, ta ütles, et jah, et ei saa nii olla väga õnnelik. Kui inimene mingi nähtuse juures seisab ja ütleb, et vaadates seda, ta ei ole õnnelik, no siis on ainult kaks varianti, kas on õnnelik või on õnnetu.
No jah. Kõige kuradim on see, et nii palju kui mina mäletan, need koolid tuleb turu hinnaga pärast välja osta.
Ja
see, ütle palun, 2036. aastal või oli see, 36. vist, ja, kui hakatakse välja ostma, mis see kõik maksab?
Ei,
ja samas... Toonased otsustajad ei teinud linnale kahjulike tehinguid. Ütle, kas ta on loll või valetab?
No jällegi, siin on suur küsimus, mis on linnale kasulik, mis on linnale kahjulik ja jällegi see, mis on
kellele on linn kasulik.
On olemas mateeria jäävuse seadus.
On.
Ning no, lähtuvalt sellest kindlasti ka mingi ressursside jäävuse seadus. Ja kui mingi...
Eks nihil fit?
Ja mingit ainet või ressurssi või materiaat on konstantne hulk ja kui kellelegi on see asi kasulik, seda materiaat liigub ühes suunas rohkem, siis teises suunas jääb vähem järelikult kellelegi on see teisele jällegi kahjulik. Mis on ühele kasulik, on teisele kahjulik ilmselge.
No see on nagu su tõrviku jutt juba, kuidas kaas tuleb ja põleb ja inimene näeb ja silm särab, aga tegelikult see on kahjulik.
Ei, aga, ma ei tea, ma ei ole päris kindel, aga tekitame sellise konstruktsiooni, et maast puuritakse gaas välja, pannakse põlema, see põleb, gaasi põlemisel tekib
soojus.
Ja soojus jällegi süsinik, hapnik ja CH ja O, see on siis süsinik, hapnik ja vesinik, eks ole, et need satuvad atmosfääri, sealt nad tulevad maa pinnale tagasi, taimed omastavad sealt süsiniku, kasvavad suureks, surevad ära, mädanevad uuesti naftaks 350 miljoni aasta pärast ja see on lihtne ringlus, nii nagu koolis õpetati, et toimub veeringluse atmosfääris, et tõuseb üles pärast vihmad alla tagasi ja merre samamoodi ka naftaga. Nii et nafta on täiesti taastuv loodusressurs, ainult et ootame kannatlikult 350 aastat tagasi ja kõik see, mis te olete oma diiselmootoris ära põletanud, muutub tagasi naftaks.
Jah, aga tuleme nüüd tagasi jälle selle meie alguse teema juurde. Mitmes koroonalaine Eestis on? Soomes pidi olema viies.
Aga mis seal vahet, seda tuleb viiruse käest küsida, aga tema on kirja oskamatu, nii et see sõltub täiesti sellest, kuidas me statistikat teeme, palju me mingisugustel ütleme, kuudel või aastatel teeme teste ja analüüse, kas teeme neid koolides või teeme neid hooldekodudes. Nii et,
praegu on rünnakol koolid, nagu ma aru saan.
Kuna täpselt samamoodi võib küsida, et mitu külma laine eelmine talve oli. Talv on talv ja kogu logo, nii et oli seal neid külma piike või külma tõuse, seal ütleme kolm või neli või kaks või oli üldse vesine susisev, aga talv on talv ja epideemia on epideemia, ükskord läheb üle.
Ja seostame selle küsimuse nüüd sadomasohismiga. Ja. Kas riigikogu ja valitsus on istungitega nii haaratud ja nii ära piinatud, et hirmutamiseks enam jõudu ei ole.
Aga vaata, ütleme nii, mõtlemisvõimeline inimene on suuteline alati endale välja mõtlema uue hirmu, kui vana hirm enam ei heiduta.
Jah. See võib ju mõnes inimeses tekitada ka kroonilise hirmu tunde. Kuidas neid kroonilisi foobiaid nimetatakse? On neid mingi eri nimi ka? Või?
Kindla peale oli
hetke... No foobia ise on nii pikk.
Foobia ise, jah, aga hirm on hirm, eks ole, mis me siin nüüd terminoloogiaga huhkustame. Aga hirmu mõetletakse ikka välja, nii et praegu on kõige hullem hirm on 2000 iraaklast, mis istuvad Valgevene metsas. See on meie jaoks kõige suurem hirm. Ainult see pani meid nüüd nüüd piirile okkastraati tõmbama ja nüüd võeti vastu otsused, hakkame siin ehitama korraliku aeda mingite loomatõrje mingist suguste vahenditega, kaameratega ja nii edasi. Mina muidugi kurva pilguga vaatasin, et nad panevad praegu piirile neid traatrulle, mis on mitte okkastraat, vaid lõiketraat.
Jaa, lõiketraat.
Seal on nagu siletti terad.
See on hullem vee.
Aga nüüd ma küsin, et kui me ehitame maanteed, siis me ehitame sinna sillad ja tunnelid on konnadele, sillad on põtradele, et konnade, põtrade, targemad esindajad kutsutakse kokku, instrueeritakse, kuidas need kõike kasutada, aga piiri peal pimedas loom seda traati taha, see on lõike traat, ta ei näe seda ja jooksebki sinna sisse. Juh.
Jah. See on nüüd üks
ja põdereid, ja, sest
teine asi, kui on see konnatunnel ja põdrasild, siis asi see tõend ei ole võtta, et ma olen konn või ma olen põder.
Ei, jah, ma ei tea, kas seal mingid valved ka tunnelid juures on,
no,
kui konn hakkab üle silla jalutama,
no, aga siis ta näitab tõendit ja noogutatakse ja ta jalutab.
Ja, tõendil on kirjas, et mul on sarved peas, ma olen põder.
Jah.
Ja.
No tegelikult see lõiketraat ja kõik muu värk, tead kuidagi mul sisetunne ütleb, et midagi tehakse valesti.
Ei, mitte valesti, aga väga paljusid asju.
Õigustada.
Aga väga paljusid asju tehakse tegemise pärast.
Ja,
täpselt selle mõttega, nii kui mõtleb see kukk, kes kana taga hajab, et võib-olla kätte ei saa ka sooja ehk ikka.
Jah, kas need on, kuidagi miski asi ikka õudselt kraabib. Ja kraabib ka see, et ei ole selles seltskonnas islamiste, kes oleksid ohtlikud, tähendab, seltskond on nagu rahumeelne, ei ole seal maskikandjaid, kuigi peaks olema.
Islamistide aeg ei ole meil veel käes, sellepärast, et meil on igasugust muud hirmu praegu piisavalt, millega rahvas võib tegeleda, et praegu ei ole puudust põhjustest, et tulla vabaduse väljakule ükskõik missuguste siltidega, nii et ei ole praegu veel asi nii kaugel, et me peame ka islamistid mängu tooma. Aga no nende mängu toomine pole mingi probleem mõnel leiab alati. Aga praegu siin ja seal toimuvad mingid permanentsed miitingud. Ma ei tea, kas tigedad kliimatüdrukud praegu ikka veel protestivad Stenbocki maja ees. Nad on muutunud samasuguseks nähtuseks, nagu ma ei tea, tänava valgustuse post enam keegi ei pane tähele võibolla.
No ongi.
Aga Riigikogu ees ikka seisavad mingid külmas värisevad tüübid ja ühel oli käes siuke plakat, et ma lausa jäin seisma ja tükk aega lugesin. Seal oli kirjas absoluutselt kõik maskid, 5G, kliima ja kõik oli seal kirjas ja tema seisis ja protestis. Aga eks ta ole, sest on ka elukutselisi, mitte protesti, et ma nimetan need vastalisteks. Ta ongi vastaline kõik, ta on vastu. Mille vastu? Üks kõik, ta on vastu.
Äkki tal on lihtsalt igav.
No, ta on mingi stress, võib-olla frustratsioon, äkki pole inimesel midagi kodus süüad, see ei saabki tänaval. Protestib.
No, niimoodi on, aga isegi see näitab, et meil ei ole asjad korras.
Ei, aga kui asjad oleksid korras, see oleks negentroopia, et siis energia muutumine ühest liigist teise jääks seisma ja olekski maailma lõppe, sellepärast, et ainult rahul olematus ja protestivaim on see, mis paneb ühiskonna kuidagist moodi liikuma ja arenema.
Kas arvad, et see, kes seisab plakatiga, et kui talle anda töö, mis pakuks talle rõõmu?
Ei, ta hakkab protestima selle töö vastu, ta ütleb, et see on sunni viisiline orjastamine.
Sellisel
juhul, sellisel juhul
ma küsiksin, et kas psühhiaater või...
Ei, see on ravi, ta on vastu.
No jah.
Võt pakku üks kõik mida, aga ta on vastu. Ta on vastaline.
Võib juhtuda küll, aga sellel peab olema ka kuskil mitte põhjendus, vaid põhjus. Kuidas loodi tingimused, et ta korraga on järjest rohkemate asjade vastu?
Ei, see põhjus keegi ei loonud, see on inimese selline seesine sätumus.
Sündiski kohe sihuke.
Ei, vaata, kui ta oli võib-olla veel, ütleme, 3-4 aastane, ta võib-olla ei olnud selline. Kuigi inimlaps sündides, ta ju satub ema ihu turvalisest keskkonnast, kus on vaiksed helid, pimedus, soe ja nälga ei ole. Järsku ta sünnib välja, kus on ere valgus, kõvad helid, müra, külm, nälg ja rahva vaenlased, juba see on stress. Kas ta tahab seda hea meelega poeks ema ihusse tagasi, eks ole? No, aga võt sellest algavadki frustratsioonid, algavad stressid, algavad rahulolematused ja siin on juba kõik sõltub sellest, kas inimene on võimeline arenema ja kohanema mingite keskkonnamuutustega või ei ole. Kui ta ei suuda kohaneda, ta protestib.
No siin on muidugi ka aastakäikude erinevused ja põlvkondade erinevused, altruistidele järgnevad egoistid ja egoistidele omakorda altruistid.
Ei, on küll, aga näiteks me elasime 50 aastat Nõukogude Liidu okupatsiooni alleks ole ja kõik need inimesed, nad elasid, käisid tööl, said palka, maksid korteri eest 10 rubla, eks ole, võtsid viina, mis maksis
3,7.
Ei, 3.12 oli, mis viis?
4.12.
4.12 oli ekstra viin, see oli kõik see kallim, aga 2.62 oli ikka Moskva viin rohelise sildiga, see oli lihti inimese viin, aga okei, enam sellist ei ole. Jah, aga nad elasid 50 aastat, eks ole, tasapisi, nad kobisesid köögis oma vahel ja alles siis, kui sai Nõukogude võim otsa, siis hakkasid kõik seda sõimama.
No jah. See oli siis...
Ma toon lihtsalt näite sellest, et inimene kohaneb absoluutselt kõigega. ka Põhja-Koreas elavad inimesed, kuigi neid on seal päris palju, nad võiksid lihtsalt, kui nad hakkavad tulema, tulevadki ja tulevad, kõik tuleksid kära sealt, aga ei, nad elavad seal.
Jah, hea küll. Vaata, see on jälle omaette küsimus, kui inimesed Põhja-Koreast pumpsti pääsevad välja, no ütleme 1000 tükki, mitu neist on suuteline kohanema, no näiteks eluga Eestis.
Eestis?
Juhtub niimoodi, et istuvad vale rongi peale põgenemise tuhinas ja korraga ongi Eestis.
Tead, ma ütlen
sulle,
et inimese
teadvus.
Inimese loom on niivõrd hästi kohanev loomaliik. Ta elab ju Aafrikas, ta elab Arktikas.
See on natuke laialt võetud.
See kõik võtab aega, aga ta sunnik kohaneb. 90% inimesi on kohanevad, aga ülejäänud 10% surevad maha, lähevad hulluks või on vastalised. Palakatiga.
Ja küll. Tuleme tagasi selle hirmu juurde, mida me natukene näppisime. See hirm on ju ka sel juhul looduslik protsess, mis laseb nõrgematel enda kätte ära surra, kas läbi haiguste, läbi infarkti, läbi selle, et ei pääse plaanilisele opile. Ja see on ju ka tegelikult tugevam jääb ellu.
No see on looduslik valik. Looduslik valik ja kogu see meie liberalism, eks ole, ongi loodusliku valiku vastane, ehk loomu vastane nähtus. Seda sa tahad öelda, mina
no ma öelnud. Mõneti tahtsin seda ka öelda, jah. Aga kas siis see pandeemia on nüüd ka mõneti loodusvastaselt käivitatud loodusliku valiku kiirendamine.
Aga kes seda teab, loodusnähtus on ta kindla peale, sest viirus on loodusnähtus.
Ja aga poliitiline otsus, kuidas käituda, kas see on püüd kiirendada loodusliku valiku.
Jaa, vaata, kui kuskil on maavärin või seal tule mägi või mida iganes, tähendab selle laava voolu alla jääb võib-olla 10 inimest, aga 1000 tükki tallavad üksteise surnuks.
Jaa, me ja teame neid näiteid
nii sama.
Inglismaa staadionitel kui Moskva metroost.
Ja
hirm sama ja karja instinkt, täielik massi ajuvabadus ja pärast siis kes on süüdi? No kindlasti mõni ehitaja või see rööpaseadja ja leitakse.
Ei, leitakse kindlasti ja see pole mitte mingi probleem, on alati leitud, aga samasuguseid nähtusi toimub ka teiste loomaliikide seas, olgu need lemmingud, tähendab suslikute moodi,
kukuvad alla kõik.
Või mingi, ma ei tea, seal antiloopide kari, mis jookseb kuristikud.
Delfiinid ei tea miks.
Ja mitte keegi ei tea miks. Ja aga miks inimesed satuvad paanikasse üksteise jalge alla talud, me ka ei tea miks.
Kas oled olnud, Viktor, olukorras, kus sinu ümber on paanika?
Ei, no sellist, et keegi mu jalge alla tallaks, ei ole.
No selleks peab olema palju, aga noh, hõredam paanika.
Hõredam, ei, hirmu, olen ikka näinud, jah, et inimesed 11 kardavad, eks ole. Ja,
trügivad ja lähevad kuhugi. Silmad pahem pidi ja keegi ei tea, miks ja kuhu minnakse.
No kõlega, ma mäletan.
Keegi ei tea, miks seistakse ja nutetakse või lihtsalt kiljutakse. Nagu naisterahvad on.
Jaa, seda küll, aga kui on olemas selline mõttevaba inimkari, mis toimib instinktide alusel, siis kindla peale on ka sellised alfa-isased, alfa-emased, ükstapuha karjajuhid, kelle on natse rohkem mõistust ja kes rakendavad selle paanika oma tarbeks.
Viktor,
ja
see on nüüd jälle niisugune mõõt, mis võiks käsitleda riigi suurust üksust.
Oi isegi maailma suurust üksust. Ja muidugi, selle kohta on teooriad küll ja küll maailma valitsevad sisilikud ja Bilderbergi klubi ja kes igal pandeemialt korraga.
Aga vaata, ma olen paanikaid näinud mõned korrad Ja tegelikult ma tahtsin selle jutu kruttida sinna, et kas sa oled olnud niisuguses tekivas paanikas ja kuhugi poole trügimises, millest sa tahaksid tões ja vaimus osa võtta?
Ei, kindlasti kohe mitte, kindlasti kohe mitte.
Aga kas sa suudaksid?
Ei, vaata, minuga on niimoodi, ma olen küll näinud paanikad, ma olen näinud massikaklusi, eks ole, tamo rahutus ja mida kannas kõike, aga ma olen piisavalt kaua siin ilmas elanud, et ma oskan prognoosida sündmuste arengute ja kui nüüd läheb tõsiselt toolidega kaklemiseks, siis selleks hetkeks olen mina juba natuke eemal, no võibolla esireas, eks ole, pileti ostnud ja vaatan seda asja pealt, aga ei ole mina seal enam sees. Nii lolli ma ka ei ole.
Vaata, neid paanikaid, neid on ka tegelikult mitut sorti. Üks on see, kui mass trügib kuhugi ja keegi ei tea, kuhu trügitakse. Ma ei taha siin öelda näiteks, tuua näiteks välja palverännakut Mekasse, kus ka seisma jääda ei saa, sest mass voolab aeglaselt ja vääramatult.
Aga võibolla võtakse mõne sellise liikumise, mis on meile natuke lähedasem, aga see, kuidas me ehitasime kommunismi 50 aastat, oli ka eesmärk silma piiril, kas nüüd tões ja vaimus ja usus, aga kaasa määgides.
Aga alluti.
Aga keegi ju teadis, et seal silma piiril ei ole mitte tühjagi, ma mõtlen karja juhtidest. Teadsid väga hästi, et seal pole mitte tühjagi, aga nemad olid võrdsemast võrdsed ja nemad selle väikse kommunismikese ehitasid oma õue peale.
Vaata, Viktor, ma kardan, et siin tuleks mängu jälle üks ilus sihuke tähendamissõnaline anekdoot, kuidas noh, 3-meetrise tiiva siru ulatusega kotkas lendab, sujuvalt lendab, aeglaselt, majesteetlikult, rahulikult. Ja pisikesed varblased ka siputavad seal ja tšip, ka nagu lendavad. Ja üks küsib, et aga kuhu me lendame? Ja kotkas vastab, kurat seda teha.
Jah, loll kotkas, oleks pidanud ütlema, et jah, me lendame sinna, kus on varblaste paradiis.
Ei, no ma mõtlengi, et kas Nõukogude Liidus teati üldse kuhu või igaks krabasi vaendame?
Aga sellega on nagu igasuguse sektantlusega, et sekti juht ütleb, et nüüd kõik, eks ole, põlvili ja taume siis otsa esisega vastu parandat ja see kõik on ääretult vajalik.
Ja pärast viiendat pauku tekib vaimustus.
Aga loomulikult väike ajupõrutus, eks ole, ja? Aga sekti juht samal ajal korjab sealt ilusemad tüdrukud nagu välja ja viib oma taha tuppa ja siis seal pühendab nad ikka tõelistesse tõekspidamistesse.
No jah, või noh, sõnaga raha on juba kokku kogutud ja
las
nad kummardavad seal.
Ja.
Kas eesmärk on meeles või ei ole, see ei ole
see sekti juht, tema saab väga hästi aru, et raha ei ole mitte kõige tähtsam, raha on kõigest mehanism.
Ja
tähtis on see, et ta tahab oma paradiisi kätte saada, mitte seal, kus ta kunagi põrgusse läheb, vaid siin selle maamula peal.
No sujuv üleminek, muidu see vapustus on liiga äkiline vast. Aga paanika paanikaks, sekt sektiks, aga kas meil Eestis on ühine mõtestatud tegevus ka võimalik?
Ei ole. Ühine mõtestatud tegevus oleks võimalik sellisel juhul, kui meil oleks üks ajatolla ja üks sultan, kellest üks siis teostaks ilmaliku võimu ja teine siis hingelist, religioosset, mida iganes võimu ja annaks teatud suunad kätte ja keegi protestib, eks ole, enamik läheb kaasa. Meil ju valitsused vahetuvad kogu aeg, kord on üks koalitsioon, kord on teine koalitsioon ja meil on täie täielik ideoloogiline segadus ja sellepärast me ei tea, kas me läheme viie rikkama Euroopa Liidude hulka, kas me toetame nüüd NATO-t, eks ole, või lihtsalt oleme
rohepööre.
Või lihtsalt oleme vihased Lukašenka peale, kellest me ei ole üldse kindlad on ta olemas või ei ole, keegi pole ihusilmaga näinud televiisorist värvilist pilti, eks ole. Nii et kus suunas ja milleks me liigume, täielik segadus me ei tea. Ja selleks, et seda inimkarja juhtida, peavad olema mingid hirmud. Kord oli Savisaare papist koju, eks ole, vaadake, kartke, värisege, nüüd sellist kuju meil ei ole, aga kartke koronat, kartke, kes kardab ekret, kes kardab, no keskerakonda praegu keegi enam ei karda, no, aga kardame siis seda 2000 iraaklast, kes on tõesti väga kaugel ja üsna turvalise piiriga kinni.
See on ka selline mage värk, tegelikult 550 000 inimest peaks kartma seda, et korona tõend lõpeb. Peab otsa.
Ei, seda küll, see pole mingi tirmu selle pärast.
Kas seda võib võrrelda seda tõendit indulgentsiga?
Kuule, kurjad ja verised meditsiiniõekesed, ihutud süstal pihuse on iga nurga taga ootamas, nii kui su koronatõed on läbi saad, kui sud suuesti kätte.
Ei, sa distlik nüri süstal.
Ei ole, süstad on väga korralikud ühekordsed, eks ole, ja jõuekesed teevad oma tööd lihtsalt.
Veel niisugune küsimus. Kas see oli nüüd telekast või lugesin mina, et keegi rõõmsa näoga ütles, et aasta lõpuks on kõik plaanilised operatsioonid tehtud.
Aga loomulikult protsess oli ääretult
mõgli, lihtne. Kui praegu ei ole arste, ei ole õdesid, kust nad tulid? Kas nende migrantide hulgast.
Aber natürlich, meine Damen und Herren, das ist möglich. See on absoluutselt võimalik, sest seda näitas eelmine koronalaine, kui pandi plaanile haiglaravi kinni, eks ole. Inimesed ei pääsenud arstide juurde, aga siis suveks nagu läks asi lahti ja siis haiglad hakkasid jahvatama operatsioon analüüse huuringuid, viis korda tomogrammi ühele samale mutikesele, nagu Vändras saja laudu. Ilusti täitsid kõik oma lepingu mahu ära aasta jooksul ja praegu on toimunud selline huvitav protsess, et kui hakati hirmutama, et nüüd tuleb hirmust triaas, hakatakse otsustama, et kas võetakse haiglasse partii
piletid
või raha hunniku alusel, eks ole, hirmu kui palju, aga siis haiglate juhatused järsku said aru, kuule, aasta lõpp väheneb ju, et me ei suuda lepingu raha siit ära jahvatada ja need võetakse jo ära 31. detsembril. Ja siis järsku tehti korona osakondades audit ja tuli välja, et ega kõik ei peagi seal olema, korona patsientide arv hakkas drastiliselt langema.
Korona raha sai otsa.
Ei, korona raha ikka on, jah, aga lepingud tuleb ära täitest. Korona raha, seda antakse mitte graafiku järgi, vaid nii, kui taas küsid, võetakse Euroopa Liidus, kust iganes Euroopa Pangast laenu, seda antakse, seda saab pärast ka, see ei käi kalendri järgi, aga lepingud käivad kalendri järgi ja sellepärast vabastati koronavoodid, vabastati spetsialistid ja teatati lausa meedias inimesed, kellel jäi operatsioon tegema nüüd kähku oma karkude ja keppidega kõik haiglasse. Nüüd hakkame lõikama, sest 31. detsembril kukub tähtaeg.
Seega siis Eesti poisid, tehke süsti, saate tõendi kätte ja jõuluks opilauale. Või mida?
Ei, opilauale saab ka ilma tõendit. Vahet pole selle pärast, et haigekassa lepingu raha, see on raha, raha ei küsi tõendit.
Money talks!
Peasi, et saab sul teha ilusti magnetresonantsuuringu ja leitakse peale sinu põhihaiguse veel ka sapikivid.
Kes otsib, see leiab kõik.
Sapikivid, need saab ka veel lõigata, saab jälle arve kirjutada.
Ja siis tulemus on, et õndsad on noored, sest nende päralt on riigivõlg.
Ja loomulikult, jah, aga võlad, no enamasti nad jäävad ja võlgvad, see on huvitav asi, see kao mitte kuskida, jah.
Ja see oli, on ja jääb ja samas riik ei saa ju pankrotti ka minna.
Vaata, võlg on rahaline mehanism, sellepärast ei saa kogu aeg...
No raha imiteeritakse võlana.
Ja just niimoodi, jääd raha tähti trükkida ei ole alati mõtet, kui võib lihtsalt kirja panna, et mina olen sulle koti kartulid andeks, ale sina olid mulle eelmine aasta võlgu pool siga, järgmine aasta oled terve siga võlgu.
Ja see pool ju kasvab.
No siin mõtlegi näe.
Viktor... Me oleme täna rääkinud huvitavatest, uskumatutest ja tegelikult kaunis ajuvabadest asjadest. Nagu sa näed, tegelikult me ju tõdesime siin, et vaata kui palju inimesi on maailmas ja vaata kui vähe inimlikkust.
Jah, mul vahete vahel tekib selline väga inetu mõte. Et pidi see Darwini af siis nüüd puu otsast maha runima. Et nii kaua, kuni ta istus puu otsas, eks ole, ta oli rõõmus ja õnnelik. No, ta, mida,
A
no,
nüüd ta on võlgu.
mis probleeme tal oli, eks ole. Elas karjas, kes oli kõige suurem, oli isane, andis tale kolakad, kui ta valesti käitus. Ja ta oli õnnelik. Tal ei olnud televiisorit, kus vaadata ilma teateid. Tal ei olnud poliitikat.
Tal oli noh, poht nagu klassikud ütlevad, mis see ilm teeb.
Ja võlgu ta ei olnud istus ja kratsis oma seljast kirpu, eks ole, või teise seljast kratsis kirpu ja oligi.
Algaski sellest, et võt, oleks ta kratsinud seda, mida kogu aeg, aga ta kratsis kukalt ja see käivitas mõtlemise.
Jah.
Oh, me oleme jah rääkinud hirmsatest ja uskumatutest asjadest, mis ometigi toimuvad siin meie ümber ja me oleme siin sinuga kas aktiivsed või passiivsed, kaasosalised ja me liigume kõik vääramatult sinna, kuhu lendas see kotkas, kellest ma
No aga ükskord muusias me kõik jõuamegi sinna, kus me ei tea, on seal midagist või ei ole. Mina olen sest suhtes õnnelik, sest ma tean, et minu ihu koosneb molekulidest, mis oma korda aatomitest ja aatomitest.
See on sinu usk.
Aga aatomid, no nii koolis räägiti, jah.
Ja.
Kirikus seda ei räägitud.
Ja see on sinu pime usk.
Aga aatomitest ta koosneb, eks ole, mina lagunen laiali, aga need aatomid jäävad ja loodus paneb nendest kokku puu või kivi või konna või udu. No mille iganes, aga need jäävad.
Ja kui nüüd öelda, et sa tegelikult külvasid segadust, mis on ka tore, Sinu mina võibolla just ei lagunegi laiali, laguneb laiali sinu keha, aga see miski, sinu mälu, jumal,
Oi, see
laguneb
mulle.
Laiali.
See on väga hea, kui issand ikkagi lõpus võtab mälu.
Aga ta võtab ja sa oled ju näinud neid inimesi.
Ja. Vaata, asi on selles,
et no,
osa on veel elus. Ja, no, kui juba see inimene on nii kaugel, meie vaatame, et ta ei mäletada, ei saa aru, aga tema enda käest me ei saagi küsida, aga millegagi tema aju tegeleb.
Tegeleb küll.
Ja.
No sa ju tead ka, et inimesed... vestlevad oma ammu surnud sõpradega, näevad neid.
Ja kuulevad kaugelt inglite laulu
ja
ootavad hetke, millal saavad nendega silmast silma kohtuda.
Kus juures nad ei ole kannatamatud ka, nad on leplikud.
On küll, jah.
Aga sellega panemegi täna punkti. Aitäh, Viktor.
Ja peremees ja enne lõpule sul krambid kindlasti üle.
Ja... No, mida veel? Kelle ihukarvad püsti tõusid, see katsugu kuidagi neid alla suruda. Aga meie püha sõda läheb edasi.
Tantsib minu sveet suve priis, kristas ja viil ja maailma jääb kuul.
Salvestatud 2021. aastal.